បាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី
បាទជំរាបសួរបាទ
ថ្មីថ្មីនេះមានការជជែកគ្នាអំពីរឿងការដាក់ពង្រាយកំជ្រួចរយៈមធ្យមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយមើលទៅដូចជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗដែរកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់តាមមើលទៅវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះទៅដល់សន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់បើសិនជាមានរឿងហេតុនោះកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះ
នេះគឺជាការអភិវឌ្ឍឬក៏ការប្រែប្រួលថ្មីមួយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យយោធាហើយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងទៅនឹងរៀលដាលឬក៏រិចសាយនៅអាវុធមីស៊ីលរយៈមធ្យមចឹងទេអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងគិតថាការដកខ្លួនហ្នឹងគឺដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់នៅខែលមីស៊ីលដើម្បីទប់ជាមួយរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដើម្បីមកដាក់នៅមីស៊ីលរយៈពេលមធ្យមដើម្បីtarget មានគោលដៅហ្នឹងដើម្បីទៅចិនហ្នឹងវិញចឹងទេហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលវាជាការវិវត្តថ្មីហើយលឿនហើយវាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែរនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែពិសាជាមួយនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាអូស្ត្រាលីជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងដើម្បីដាក់មីស៊ីលរយៈចំណាយមធ្យមហ្នឹងក្នុងទិសដៅនិយាយចំទៅទិសដៅចិនតែម្ដងហើយប្រតិកម្មខ្ញុំគិតថាចិននឹងប្រតិកម្មខ្លាំងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងហើយអាចនឹងដាក់នៅកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅតាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងកោះសប៉ានមិត្តតែខ្លួនបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះអញ្ចឹងវាអាចឈានទៅដល់ការអាចថាប្រគល់ប្រជែងនៅមីស៊ីលមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងបាទ
បាទមើលទៅអញ្ចឹងអាចថានឹងមានសង្គ្រាមអីខ្លះកើតឡើងមិនឈានទៅដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬក៏យើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបើតាមការពីនិតមើលទៅអាចនឹងរៀបដាល់ធំដុំទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ការដាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈពេលការចម្ងាយមធ្យមនឹងគឺនិយាយចំទៅជាលក្ខណៈ defensive និងលក្ខណៈការពារខ្លួនហើយនិងលក្ខណៈ deterrence បានន័យថាបើគេហ៊ានវាយយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបហើយធ្វើឲ្យមានអាចថា usual destruction ណាការកំទេចគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈ deterrence strategy មួយអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដាក់ពង្រាយនៅក្របមីស៊ីលហ្នឹងរយៈពេលមធ្យមហើយមីស៊ីលហ្នឹងដែរក៏ជាការឆ្លើយតបនឹងការទប់ស្កាត់ទៅនឹងមីស៊ីលប្រឆាំងជាមួយមីស៊ីល face to face surface the missile ហ្នឹងបានន័យថានៅដាក់នៅពេលយើងដាក់ពង្រាយយើងមីស៊ីលនៅក្នុងក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងអាចបាញ់ទប់ទៅនឹងមីស៊ីលពីសត្រូវរបស់ខ្លួនយើងនៅក្នុងអាកាសលើអាកាសចឹងទីអាហ្នឹងគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រការពារខ្លួនហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រជាលក្ខណៈ deterrence ខ្ញុំមកដឹងភាសាខ្មែរតែមិនចេះ deterrence នៅក្នុងយោធានិងសន្តិសុខហ្នឹងហើយបើនិយាយចំទៅវាបើប្រទេសផ្សេងផ្សេងដាក់ប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលការពាររៀងខ្លួនវាអាចឈានទៅរកនៅការប៉ះទង្គិចណាមួយទៅថ្នាក់គុតហើយបើសង្គ្រាមអាចកើតឡើងក៏ជាលក្ខណៈសង្គ្រាមតែសមុទ្រសង្គ្រាមសមុទ្រលំហសមុទ្រហើយនិងសង្គ្រាមអាកាសហើយអាចប៉ះពាល់នឹងសង្គ្រាមផ្នែក Cyber មួយទៀតឥឡូវ Cyber សន្តិសុខ Cyber អត់ទាន់ប៉ះខ្លាំងទេជាមួយចិនក៏តែតាមអនាគតទៀតអាចប៉ះ Cyber Security មួយចិនទៀតកន្លងទៅឃើញប៉ះជាមួយរុស្ស៊ីហើយអាមេរិកមួយរុស្ស៊ីឥឡូវនេះអត់ទាន់ខ្លាំងមួយចិនទេឥឡូវយើងមានមីស៊ីលកពួរស្មុគស្មាញមីស៊ីលហ្នឹងហើយទៅខាងអនាគតអាចនឹងទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខ Cyber នឹងទៀតអញ្ចឹងការប្រគល់បច្ចេកញអាមេរិកចិនគឺជាការប្រគល់បច្ចេកញស្មុគស្មាញហើយវាចង់គ្រប់វិស័យតែម្ដងទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងហិរញ្ញវត្ថុទាំងយោធាសន្តិសុខហើយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងផ្នែក Cyber ហ្នឹងបាទ
បាទមើលទៅបញ្ហាដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចិនអាចនឹងដាក់ពង្រាយកំជ្រួចរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកន្លែងនោះគឺជាតំបន់ដែលប្រទានផ្ទុំគ្នា ផងដែរមានប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ប្រទីបតុងយកតំបន់នោះផងដែរហើយកំពុងមានចំនួនផងតើរឿងនេះវាបង្កើតឲ្យទៅជាមានការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់ខ្លះទេឬក៏អាចថាវាអាចនឹងទប់ស្កាត់បានខ្លះដែរឬក៏យ៉ាងណាមើលទៅវាអាចនឹងរីករាលដាលធំប៉ុណ្ណាទៅចំពោះបញ្ហាហ្នឹង
ប្រហែលជាចិនពុំទាន់មានយុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយតកតននឹងការពង្រាយមីស៊ីលនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះទេពីព្រោះថាគោលនយោបាយចិនគឺមិនដាក់ទ័ពនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសណាមួយក៏ប៉ុន្តែទៅស្មានអនាគតទៅវាអាចមានការប្រែប្រួលដែរប្រសិនបើសម្ពាធយោធាសន្តិសុខអាមេរិកខ្លាំងចិនក៏អាចចាប់ផ្ដើមយកដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏សម្ពងកាត់នៅសម្ព័ន្ធអាមេរិករបស់ខ្លួននៅក្នុងអាស៊ីហ្នឹងដើម្បីដាក់ប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលហ្នឹងដែរចឹងទីវាសមុទ្រចឹងត្បូងហ្នឹងប្រកាសហើយពីព្រោះថាកោះសម្បត្តិមិត្តដែលចិនបានសាងសង់និងកំពុងសាងសង់ហ្នឹងអាចក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពមួយដ៏សំខាន់របស់ចិនហើយដាក់ប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលហ្នឹងដើម្បីទប់និងនាវាចម្បាំងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទតើដោយរឿងពាណិជ្ជកម្មក្តីសេដ្ឋកិច្ចក្តីតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណាទៅទៅមុខទៀតឬក៏វាចាប់ផ្ដើមបាតុកិច្ចបដាបដាហើយដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិនអាមេរិកផងហើយនឹងបញ្ហាដាក់របាំងការពារកំជួយមីស៊ីលឬក៏កំជួយមីស៊ីលតែម្ដងនៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពីប្រទេសអាមេរិកបានប្រកាសដូច្នោះយ៉ាងហើយនោះ
វានឹងឈានទៅដល់ការប្រគួតប្រជែងឬក៏ការកៅអាមអាមរេសហ្នឹងណាការប្រគួតប្រជែងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសមីស៊ីលហ្នឹងហើយនឹងនិយាយចំទៅទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហ្នឹងវាទៅជាលក្ខណៈនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងសន្តិសុខហ្នឹងវាគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ដណ្ដប់ដោយវិស័យសន្តិសុខហើយនឹងយោធាហ្នឹងអញ្ចឹងវាឲ្យជួយឲ្យមានសម្ពាធខ្លាំងមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងនៅក្នុងការថារដ្ឋសារនៅក្នុងនឹងរបស់ខ្លួនព្រោះថាធម្មតាទេតែប្រទេសពីរប្រទីងប្រទងគ្នាខ្លាំងគេចាប់ផ្ដើមចាប់យកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេចូលនៅក្នុងប្លុករបស់គេហើយអញ្ចឹងគេចង់មិនចង់ក៏សម្ពាធហ្នឹងវាខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយប្រទេសណាដែលប្រាត់ពុំអាចរដ្ឋសារនៅក្នុងនឹងរបស់ខ្លួនតែជាអាចត្រូវទេទៅខាងប្រទេសណាមួយហើយនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងចឹងទីវាអាចឈានទៅដល់អាចសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាងសង្គ្រាមត្រជាក់ឆ្នាំទសវត្សរ៍ទី60 70 80ហ្នឹងទៅទៀតពីព្រោះថាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងវាស្មុគស្មាញវាមិនមែនត្រឹមតែប្រកួតប្រជែងផ្នែកមនោគមវិជ្ជាដូចពីដើមទេឥឡូវវាប្រកួតប្រជែងផ្នែកអំណាចផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទមើលទៅការដែលរកដំណោះស្រាយអំពីរឿងហ្នឹងដូចជាមានលំនាំពីមុនមកតើអាចបញ្ជាក់បានលោកអនុតាគេអាចនឹងបញ្ចប់រឿងនេះយ៉ាងណានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗឬក៏បញ្ហាស្តៀងគ្នានេះកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះឬក៏អាចនឹងថាបណ្ដោយឲ្យសង្គ្រាមឬក៏បញ្ហារីកកាន់តែធំឡើងទៅអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណា
វាអាស្រ័យទៅលើតួអង្គសំខាន់ថាអំណាចហ្នឹងគឺជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការគិតនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងការកាត់បន្ថយនៅការយល់ច្រឡំគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាសង្គ្រាមឬក៏វិបត្តិហ្នឹងវាភាគច្រើនចេញមកពីការយល់ច្រឡំគ្នាហើយនឹង miscalculation គណនាខុសចឹងទេវាអាចឈានទៅដល់វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបើករណីតែតួអង្គអំណាចហ្នឹងគាត់ជាលក្ខណៈ rational actor ជាលក្ខណៈតួអង្គដែលមានហេតុផលច្បាស់លាស់គិតគូរច្បាស់លាស់វាអាចបញ្ជានៅក្រុមអន្តរជាតិធំបានក៏ប៉ុន្តែការប្រគល់ប្រជែងនៅតែមានទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចមិនអាចឈានទៅដល់ការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកប្រដាប់អាវុធណាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាសារ៉ាវិចដូចថាកំពុងតែកំញោញទៅដល់តំបន់អាស៊ីច្រើនឬក៏នេះអាចថានឹងធ្វើឲ្យមានការទាញមកវិញជាសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏បង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាដែលដូចថាស្ថានភាពយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទ
ប្រទេសមហាអំណាចភាគច្រើនគឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំភ័យឬក៏ធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខនិងបំភ័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសតូចនិងមធ្យមភ័យខ្លាចក៏ត្រូវរកបង្អែកទេណាអញ
្
ចឹងទីអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសធំធំមហាអំណាចពីព្រោះគេមានកងទ័ពគេខ្លាំងគេមានបច្ចេកវិទ្យាមានអីខ្លាំងហ្នឹងគេអាចបង្កើតនៅចលាចលណាមួយឬក៏ភាពមិនប្រកបជាណាមួយអញ្ចឹងជាឱកាសមួយដើម្បីគេទាញយកនៅសម្ព័ន្ធមិត្តចូលនៅក្នុងក្រុមរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងជាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលប្រទេសមហាអំណាចជាប់ប្រើកន្លងទៅជាយូរមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាពមិនទើបសង្ស័យឬក៏ភាពមិនច្បាស់ការឬក៏ភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងនិយាយចំទៅប្រទេសតូចតូចនិងប្រទេសមធ្យមហ្នឹងក៏អបិបាកនឹងនៅតែម្នាក់ឯងដែរអញ្ចឹងទេដូចជាអាស៊ានហ្នឹងអាចចងគ្នាជាធ្លុះមួយទៅដល់ប្រទេសជាធ្លុះមួយឲ្យខ្លាំងដើម្បីទប់នៅឥទ្ធិពលមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែប្រសិនដល់ប្រទេសតូចៗនិងមធ្យមហ្នឹងមិនអាចចងគ្នាជាធ្លុះមួយទេអញ្ចឹងវាអាចបែងចែកទៅពីរប្លុកអញ្ចឹងទេបានជាពីដើមនៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយពិភពលោកហ្នឹងក៏មានចលនាមិនចូលប៉ះសម្ព័ន្ធតែនៅមានតែពេលមានសង្គ្រាមត្រជាក់ខ្លាំងហ្នឹងគឺចលនាហ្នឹងគឺមិនចូលខាងណាទេគឺនៅកណ្ដាលតែម្ដងអញ្ចឹងទេចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងអាចនឹងមានជីវិតហៅថារស់រវើកឡើងវិញពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជីវិតនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងមើលទៅគាត់នៅខ្សោយអញ្ចឹងទេក្នុងករណីដែលមានសម្ពាធខ្លាំងចលនាហ្នឹងអាចងើបឡើងវិញបាទហើយអាស៊ានក្នុងករណីនេះអាចដើរតួអង្គសំខាន់ដែរដើម្បីជំរុញនៅចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះទោះបីជាប្រទេសអាស៊ីណាមួយឬក៏ចងក្រងគ្នាជាក្រុមឬក៏បានស្នើទៅឲ្យទាំងសងខាងហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងមានការស្នើទៅដែរពីព្រោះថានេះជាការតាំងចិត្តរបស់មហាអំណាចទៅហើយឬក៏យ៉ាងណាគេអាចនឹងមានជំនួយយ៉ាងណាពីតំបន់អាស៊ីរៀងរៀងខ្លួនប្រទេសជាច្រើនទាំងនោះដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួន
ចឹងទីនេះគឺជាកលវិស័យមួយដែលបណ្ដាប្រទេសតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងត្រូវពិភាក្សាលម្អិតហើយនឹងស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងយោធាសន្តិសុខដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីទប់នៅឥទ្ធិពលមហាអំណាចនេះគឺជាកលវិស័យមួយសំខាន់ធម្មតាទេប្រទេសមហាអំណាចក្នុងកលវិស័យនេះកំពុងតែដើររួមមិត្តហើយនឹងកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយគេចាប់ផ្ដើមចាប់យកនៅប្រទេសណាដែលគេថាអាចចូលរណបរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងទេវាបែងចែកការតបតតភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាកលតិសៈមួយគ្រួឲ្យគ្រោះថ្នាក់និងព្រួយបារម្ភហើយក៏ជាឱកាសមួយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីរួមគ្នាដែរនិយាយចំទៅដើម្បីទប់ទល់នៅប្រទេសមហាអំណាចនឹងការលូកដៃពីប្រទេសមហាអំណាចចូលនៅក្នុងកិច្ចចាប់ទៅក្នុងនៃប្រទេសមួយទាំងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងពីព្រោះថាធម្មតាទេកលតិសៈហ្នឹងប្រទេសធំធំនឹងលូកដៃចូលខ្លាយអាចចូលជ្រៅចូលរាក់នឹងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បាទ
បាទលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ពីរឿងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលកំពុងតែពិភាក្សាបន្តនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសទាំងនោះតើអញ្ចឹងមានន័យថាគេអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងដាក់ដូចថាមីស៊ីលឬក៏របាំងមីស៊ីលអីនៅក្នុងប្រទេសគេដោយមិនមានបញ្ហាទេមែនទេបាទដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនឬក៏អូស្ត្រាលីដែលលោកបានលើកឡើងពីដើម
និយាយចំទៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់ពុំមានឯករាជ្យទាំងស្រុងទេនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការទទួលរងសម្ពាធពីអាមេរិកដែរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចនិយាយថាទេឬក៏បដិសេធចំពោះអាមេរិកទេអញ្ចឹងក្នុងកលតិសៈនេះសម្ប័យគាត់មិនចង់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមអាមេរិកដាក់សម្ពាធហើយគឺត្រូវតែដាក់ហើយពីព្រោះថាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ពឹងពាក់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាខែលការពារសន្តិសុខឬក៏ជាឆាត់សន្តិសុខរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះអញ្ចឹងទីហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាបើអាមេរិកចង់ធ្វើគឺអាចទៅរួចហើយបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនេះបាទ
និយាយចំទៅនេះជាកលវិស័យមួយវិវត្តលឿនឆាប់រហ័សហើយมันពិបាកនឹងទីទោះ ទុតិយបានហើយវាជាអាចជាគ្រោះមហន្តរាយមួយទៅដល់បញ្ហាសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រយុបាយក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឿងវណ្ណិតប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA បាទដោយពេលវេលាខ្លីដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ